не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Zajim! Zajim! Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zajim na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 546, prilično 11. rođendanski. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Da li je prvi bežični monitor na svetu stari Tesina pobjeda? Tablice u zemlji čuda. Četvrta verzija Firefoxa skočila prodaja elektronskih knjiga, Motorola počela da isporučuje Xoom. Internet Explorer 9 lanciran u Beogradu, Samsungovi planovi na tržištu, Kasperski upozorava da su pametni telefoni sve ugroženiji. Mobile World Congress 2011, najveći do sada. Intervju Dejana Ivića sa Trevisom Whitehavenom, predsjednikom kompanije Avira, poznate po antivirusnim programima. Opala prodaja igračkih konzola, Samsung lansirao Galaxy Pro, odobren domen XXX, Messenger ušao u orbitu oko mjeseca, održan prolećni Hi-Fi show, Markusov svet, ovoga puta u svetu nuklearnih elektrana. Dr. Oliver Subotić, prezviter Srpske pravoslavne crkve o borbi za očuvanje privatnosti. Aplikacija za poziv u pomoć. Četvrtina mlađih osnovaca ima profil na Facebooku. Facebook u borbi za kulturu dijaloga na webu. Google potiskuje naniže lokacije slabije kvaliteta. Koliko koštaju komponente iPada 2? Zli genije kontroliše munje. I još pokoja digitalna mikro i vest dana. A sve to u Zakon akcije i reakcije koji slavi 11. rođendan. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajiru. A sada, nakon najave, pređimo na prvi bežični PC monitor na svetu. Vest o ovom PC monitoru već smo objavili na ovom mjestu i ovoj emisiji. Pa ću samo da vas podsjetim da je kompanija Fujitsu na informatičkom sajmu CeBIT 2011 prikazala radnu verziju prvog bežičnog PC monitora na svetu. A sad idemo na njeno malo proširenje. Dakle, kompanija Fujitsu očekuje da će komercijalni modeli bežičnih monitora koje karakteriše proboj, inovacije, tehnologije bežičnog napajanja zvani SUPA, Smart Universal Power Access, ući u proizvodnju tokom sljedeće godine. Koncept Fujitsu monitora sa tehnologijom bežičnog napajanja razvili su Institut Fraunhofer i njegovi partneri u okviru nemačkog istraživačkog projekta koje je finansiralo Ministarstvo ekonomije. Sistem je u potpunosti prenosiv, nema kablova i prvi na svetu koristi bežičnu tehnologiju za napajanje energijom i prenos signala do ekrana. Damjana Josipovića je ovo strašno impresioniralo, pa je morao da to prokomentariše sljedećim rečima. Zorane, evo Teslinog izuma od pre stotina godina, koji je implementiran u primijenjeno korištenje elektromagnetne indukcije u realnom IT, što kaže ne vremenu. Fujitsu wireless ekran sa napajanjem Smart Universal Power Access prikazan na CeBIT-u 2011 stravično je značajno zato što vidimo našeg Teslu na delu. Hvala svim vrednim IT ljudima.
Zakon.
I za početak Arcade Fire City with No Children. A sad ću malo da istestiram ovaj terenski mikrofon da im kako radi. Bitno je da nema belog šuma. Beli šum, to je ono od čega se ježe svi radiotehničari. A pošto ga ovdje nema, onda ne možemo i da kažemo što na šumu, to na umu. Odumit ćemo. Vidi me da počnu prvom licu mužine, kao da vidim duplo. Dakle, odumit ću nekoliko reći na račun 11. rođendana emisije Zakon akcije i reakcije. Tačno 25. marta 2000. godine krenuo je Zakon akcije i reakcije, ali kao emisija uživo na Beogradu 202. Niko nije vikao bolje zajed nego pakt, jer je 27. mart došao tek dva dana kasnije. Dakle, bez pakta, ali sa zajerom. Krenuli smo u svet noviteta, naše high-tech civilizacije i u svet reakcija ljudi na visoke tehnologije kojima smo okruženi. Gurao je Zajer nešto više od godinu dana do 10-dvojci, pa on je došao do jednog kuršlusa za koji nije kriva 10-dvojka kao takva, nego neki mnogo trivialniji, bizarniji, prizemniji ljudi, ali sve zajedno bilo je dono da ja pokupim krpice, da otpauziram nekoliko mjeseci i da za novu 2002. godinu, dakle na razmeđi između 2001. i 2002. godine, krenem u cyber znanje zakon akcije i reakcije. Tako je Zajer zaživio na internetu, a vrlo brzo, sve kako u nedeljicu kasnije, kao paket zvani Syndicated Radio, na programima nekoliko odobranih FM radio stanice koje su, eto, meni u tom trenutku bile prirasle srcu i kojima sam rešio da ponudim svoju emisiju. E sada, kako nastaje zakon akcije i reakcije? Svakog dana pabirčim sa raznih strana vesti iz IT sveta. Prilike koje sam odobrao najčešće snimam unapred i polako pravim svoju zlatnu rezervu. Kada dođe dan realizacije emisije, već se nakupilo dosta priloga na klupi za rezervne igrače uz par nekih, eto, ekstra aktivnih noviteta koje sve zajedno uguram u playlistu zakon akcije i reakcije i isključivo uz muziku koju ja volim u real time, dakle u stvarnom vremenu izmiksujem i napravim finalni fajl emisije, odnosno dva fajler emisije traje dva sata, pa morate da imate prvo i drugo poluvreme naravno. U vreme dok sam intenzivno, ali baš ono intenzivno letao u biznis avijaciji, nakon decenija provedenih u JAT-u, vrlo često mi se zatekao na destinacijama na kojima sam provodio po dani, po dva, tri, neki put i četiri dana. To i nisu dugi izostanci, ali ako znate da sredina nedelje mora da bude vreme kada morate da zgotovite emisiju kako biste na vreme postavili na server, onda vam je jasno da morate da se držite tajminga koji će sve to i omogućiti. Upravo zato uvijek sam u sebi imao, a i dan danas imam, ja mali portable studio koji mi omogućava da emisiju uradim bilo gde i pod bilo kakvim okolnostima. Kao da sam, ne daj Bože, neki ratni reporter koji se javlja sa nekih glupih bojišta. Dakle, nebrojno mnogo emisija nastalo je u hotelskim sobama ili drugim tačkama mog privremenog boravka u raznim gradovima, pa ste, iako to nikako niste mogli na programu da primetite, slušali emisije koje sam snimao u Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Skoplju, Sofiji, Bukureštu, Budimpešti, Londonu, Stuttgartu, Parizu, Moskvi, Larnaki, Rimu, Barceloni. Hajde da ne nabrajam dalje, ispaće da se hvalim. A to ne radim zato da bi sebi dizao rep, nego da bih vam pokazao koliko je radijska tehnologija jednostavna i kako je moguće uz njenu pomoć raditi šta god želite i gde god to želite uz jedan relativno jeftin laptop i nešto malo, vrlo malo dodatnog hardvera. I love radio. Da, zbog toga obožavam, verujte mi, obožavam radio. I love radio. U osnovu zato me i ne gledate na televiziji. Slušate glas na radiju. A glas, to je nešto što mnogo duže traje nego vaš lik. Kao čovjek koji uvijek želeo da ima svoju radio stanicu, ali sve FM varijante za mene su uvijek bile nedohvatljive, preskupe i zahtevale mnogo, ne samo truda, nego i veza i novca, internet je jedan divan način da ostvarim i tu želju, a verujem da u tome nisam jedini, da mnogi od vas to ne samo žele, nego već i rade. Dakle, ako jednoga dana ne bude bilo mogućnosti da slušate zakon akcije i reakcije na FM-u ili FM radio stanice bude toliko da od silne disperzije zaguše jedna drugu, uvijek postoji nešto što se zove internet radio. I srećan sam što u ovom trenutku mogu da se igram i sa tom vrstom radija. Pa evo, to radi već 4 godine zahvaljujući Beotel radiju koji potpisujem kao glavni dogovorni urednik. E pa dogovorimo se i radimo na tome da radio u bilo kakvom obliku opstane i dalje. A svojoj emisiji Zakon akcije reakcije, kao što ste čuli, upravo sam skockao jednu malu rođendansku tortu, 17 svečica, dunuo u njih i rekao: Zaire, srećan ti rođendan. 11. Happy birthday to you. Tako na kraju, posle čitave decenije, iCan je odobrio domen .xxx. Industrija zabave za odrasle dobila je sada svoje mesto na internetu. Zove se .xx. Grupa koja upravlja internet domenima najvišeg nivoa, kao što su .com, .org i .net, koje često ukucavamo kada šaljemo e-poštu ili krstarimo webom, objavila je da će uspostaviti domen .xx, jer se nada da će tim potezom dodati meru predvidivosti i bezbednosti u divlji svet internet lokacija. Pornografija se često koristila kao mamac za dovođenje onih koji krstare webom na opasne i prevarantske lokacije. Time što je regulisao .xxx, ICANN se nada da će se situacija poboljšati. Svako ko želi da registruje domen .xx, prvo će morati da podnese prijavu Međunarodnoj fondaciji za mrežnu odgovornost, a to je International Foundation for Online Responsibility, IFOR, kako bi dobio odobrenje. Ova procedura treba da osigura da se domeni .xx ne bave prevarama, dečijom pornografijom i ostalom lošom praksom. U isto vreme, time što je domen namenjen lokacijama za odrasle, posebno izdvojen, korisnici će lakše da ih blokiraju ukoliko žele da ih izbegnu. Međutim, kritičari kažu da se ranije osnovane pornografske lokacije verovatno neće odreći svojih .com domena samo zato što postoji opcija .xx. A to znači da svako ko misli da se odbranio od pornografije filtriranjem svih domena .xx i svoje mreže, treba da bude spreman na neprijatna iznenađenja. A pored toga, vlasnici pornografskih lokacija neće biti prinuđeni da pribavljaju imena .xx i prolaze kroz postupak odobravanja. ICANN servao sa idejom uvođenju domena xxx čitavu deceniju. Njegov upravni odbor odobrio je da to postane domen najvišeg nivoa u junu prošle godine. I ta odluka je sada postala izvršna. No, kako god okrenuli, kompanija je objavila da je već primila prijave za registrovanje preko 200.000 tih domena. I eto, kako god okrenuli, suđeno vam je da padnete na leđa. Virtual Reality Radio. Google postaje sve selektivniji, pa je tako počeo i da potiskuje na niže lokacije slabije kvaliteta. Google je u svoj algoritam za pretraživanje uneo značajnu promenu kako bi kvalitetne lokacije na mreži pogurao naviše u spisku rezultata i istovremeno smanjio vidljivost onih koji su niskog kvaliteta. Mada nije izričito navedeno, izgleda da su glavne mete promene takozvane farme sadržaja, kao što su na primjer eHow, Answerback, Demand Media, Associated Content i Mahalo, koje generišu članke zasnovane na popularnim upitima za pretraživanje kako bi se u rezultatima pretraživanja pojavile bliže vrhu spiska i time privukle više posetilaca. Googleova pretraživanja izvode se isključivo korišćenjem algoritama koji koriste razne signale kako bi utvrdili relevantnost svake strane, na primjer broj veza ka drugim stranama i broj posetilaca. Međutim, u posljednjih 10 godina stalno su morali da podešavaju kriterijume za rangiranje, jer je raslo broj ljudi i kompanija motivisanih da ih obmanu, što dovelo do svojevrsne trke u naoružanju u kojoj Google nastoji da bude korak ispred. U posljednje vreme suočila se s kritikama korisnika zbog toga što dopušta da se članci od kojih nema nikakve koristi vide ističu u spisku rezultata, što je stvarno bez veze. Kompanija tvrdi da se to sada promenilo. Ova promjena je napravljena tako da da niži rang lokacijama niskog kvaliteta, onim od kojih korisnici imaju vrlo malo koristi, koje kopiraju sadržaj iz drugih lokacija ili oni koje nisu naročito upotrebljive, navodi se u Google-ovom saopštenju. U isto vreme, ta promjena će omogućiti bolje rangiranje lokacija sa kvalitetnim sadržajem i to oni koji imaju originalne sadržaje i informacije kao što su istraživanja, iscrpni izveštaji, ozbiljne analize i tako dalje. Drago mi je što se Google uključio i ovu borbu protiv beskorisnih klikova u korist kvaliteta.
Evo jedne dobre pesme,
sada.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Ne znam da li je Bojana Stanović inspirisao Dejan Ilić, obratno sigurno nije, ali bez obzira na ove lične relacije, glavni izvor inspiracije ostaje dalje tablice.
This is my favorite part.
Tablice u zemlji čuda.
Okay, calm down.
Šta na tu temu kaže Bojan Stojanović?
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obešim.
Nove registarske tablice na automobilima u Srbiji mnogostruko dotiču računarsku tehnologiju. Imamo li razloga da budemo zadovoljni novim obeležjem naših limenih ljubimaca? Dizajn, digitalna tipografija, OCR i upotreba naših slova na mobilnim telefonima čine dodirnu tačku informatike i registarskih tablica na automobilima. Postoje preporuke Europske unije za osnovne karakteristike tablica, ali svaka zemlja može da osmisli sopstveni sistem označavanja. Koriste se recimo niz od dva slova, tri broja i dva slova ili četiri broja, dva slova, dva broja. Nove srpske tablice koriste geografsku oznaku od dva slova, središnji deo od tri ili četiri cifre i završnu dvoslovnu permutaciju. Cifarski deo počinje sa 001 i završava se sa 999, pri čemu 001 i 0001, ako su u pitanju četiri cifre, predstavljaju različite kodove. To je nelogičnost i mogućnost za zabune, pošto se u brzini previdi koliko ima vodećih nula, ali pravi problemi tek dolaze. Uvođenje novih tablica bilo je prilika da se usvoji sistem sa negeografskim kodovima, što je učinjeno u Italiji, Španiji, Francuskoj i Holandiji. Negeografski kodovi doprinose lagodnijem putovanju, omogućavaju jedinstveni adresni prostor i lako postizanje nekoliko desetina miliona registarskih brojeva, čak i sa smanjenim skupom simbola. No u Srbiji prva dva slova na tablicama predstavljaju oznaku gradskih područja, a mnogi gradovi ili opštine su po prvi put dobili sopstvenu oznaku. Bogatić BČ, Kovin KO, Smederska Palanka SP, a UB je UB. Kako izgledaju tablice? Ne treba biti ekspert za tipografiju pa utvrditi da one ne zadovoljavaju jedan od osnovnih kriterijuma – čitljivost. Izabrani font je blago modifikovana varijanta DIN 1451 i spada u sužena i podebljana pisma. Beline su ogromne, prostor slabo iskorišten, slova i brojevi manji nego na prethodnim tablicama, a na istoj udaljenosti lakše je protumačiti oznaku sa starih tablica nego sa novih. To je veliki minus. Osim toga, nepromišljena je odluka da se u posljednjoj dvoslovnoj permutaciji dozvole slova č, č, dž, š, ž. Iz skupa 30 abecednih slova izbačeni su lj, nj i dž, a ubačeni w, x i y. Slova q nema, vjerojatno zato što je slično slovu o. Da su se čuvali problema sličnosti slova, tvorci novih tablica su morali da izostave dijakritička slova. Koliko u datom geografskom području ima mogućih registracijalnih oznaka? Ako je središnji deo trocifreni, imamo 999 puta 30 puta 30, dakle 899.100 oznaka. Znači, mnogo manje nego milion. Sa četvorocifrenim središnjim delom dobijamo 9.898.200 mogućih oznaka. Neke su rezervisane za posebne namene, na primjer one koje se završavaju sa PX pripadaju taksi vozilima. Jedan grad tako može da ima nepunih 11.000 taksi registracija. Da li je na nekom vozilu posljednja dvoslovna oznaka CC ili je CČ, CČ, ČC, ČC, ČČ, ČČ, ČC, ČČ ili ČČ, može se vidjeti samo iz neposredne blizine. Strašno. Već sa nekoliko metara, to nije najjasnije. Ako su tablice malo zaprljene, mogućnost zabune je ogromna. Dijakritičke oznake su pomoćni delovi slova i mi ih prepoznajemo u kontekstu vetar Čarlija, a devojka je osvojila Čarlija. Ali na tablicama nema konteksta da nam pomogne, pa se razlikovanje svodi na detalje. Crtica na Đ je na tablici samo izbočina od po nekoliko milimetara sa leve i desne strane. A onda dolazimo i do plaćanja parkinga. Na njega niko nije mislio. Pa je računarski sistem parking servisa u Beogradu odbijao da kao isprane prihvati poruke sa dijakritikama. Posle je to postalo moguće, ali da li je problem otklonjen? Mnogi telefoni ne podržavaju Č, Č, Đ, Š, Ž, pa će onaj ko ima registraciju BG123 Č, Š otkucati BG123 C, S. Time je platio parkiranje još petorici sugrađana, to jest i onima čija se registraciona oznaka završava sa C, S, C, Š, Č, S, Č, Š, Č, S. Zvuči kao neočekivana sreća za neke koji se u pravom trenutku nađu na pravom mestu. Ali zamislite da se BG123 ČŠ parkirao u prvoj zoni i poslao poruku BG123 CS. Nakon sat vremena, na drugom mestu, također u prvoj zoni, parkira BG123 CS i dobije obaveštenje da mu u narednom periodu nije moguće plaćanje u prvoj zoni. Rešenja nema, osim da se naruši pravilnik o parkiranju. I konačno, upotreba slova W, X i Y nije sporna, ali kombinacije W, Č, X, Š ili Č, Y su za svako koje malo promisli o tipografiji i latiničnom pismu stilski nedopustive. Da i ne pominjem motivisane kombinacije kao što je WC. Ovakvi spojevi će uvek ukazivati na to da su kreatori novih tablica bili nedorasli zadatku. Adresni prostor za tablicu u zemlji koji ima tek oko 7 miliona stanovnika mogao se konstruisati mudrije i efikasnije. Umjesto da nove tablice budu sačinjene po uzoru na razvijenije zemlje, dobili smo loš proizvod koji se ne može lako popraviti. Zamena tablica nije nešto što se može za čas ponovo uraditi, ali bi možda valjalo razmisliti i o takvoj opciji. Predlog za veći adresni prostor je korištenje negeografskih kodova ili upotreba 4 cifre u kombinaciji sa standardnim slovima engleske abecede. Pitanje ćirilice i grba ovom prilikom nisam dotekao, ali načelo za sve, pa i za elemente tablice jeste da treba sagledati širu sliku i misliti više poteza unapred. To u slučaju novih srpskih tablica nije učinjeno. Bojan Stojanović za PC Press.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now.
Yes.
Maybe.
Sorry.
Kao što je Google započeo borbu protiv besmislenih klikova, tako je Facebook krenuo borbu za kulturu dijaloga na webu. Društvena mreža Facebook lansirala novu verziju svoje platforme za upravljanje komentarima, koja će obavezivati korisnike da se identifikuju pre komentarisanja članaka na partnerskim web lokacijama. Inicijativa je pokrenuta sa ciljem da se u raspravama izbegnu vređanja i podigne kulturni nivo dijaloga na webu. Do sada se na skoro svim lokacijama sa kojima je Facebook povezan moglo komentarisati anonimno, a da nije bila potrebna Facebook identifikacija. U novoj verziji platforme za upravljanje komentarima korisnici će moći da objavljuju svoje komentare na partnerskim lokacijama i Facebooku. Uvid u komentare imaće njihovi prijatelji s Facebooka, tako da će moći da nastave konverzaciju objavljujući svoje komentare pare na početnoj lokaciji. Nova platforma će također omogućiti administratorima lokacija da obrišu pojedine reči iz komentara, što se posebno odnosi na uvrede koje često viđemo u komentarima na internetu, a da ne govorimo o hejterskim ekipama kojih je na Facebooku tušta i tma.
Akcijom Ali je lepo ovaj svet i puštanjem 999 balona ispred tržnog centra Ušće, 19. marta je simbolično označen početak života Internet Explorera 9 u Srbiji.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Nova verzija Microsoftovog web brauzera je 4 dana ranije postala dostupna za besplatno preuzimanje u cijelom svetu i to na 40 jezika.
Mahom svi korisnici pretraživača mogu da se požale na iste nefunkcionalnosti što se pretraživanja weba tiče, koje su prvenstveno vezane za brzinu, sigurnost i privatnost. Microsoft je veoma mnogo rada uložio u to i smatramo da u Internet Exploreru 9 je sve to objedinjeno. Pa tako recimo što se sigurnosti tiče, kompanija NSS Labs, koja se smatra najrelevantnijoj u toj oblasti, proglasila Internet Explorer 9 najsigurnijim trenutno pretraživačem na tržištu.
Sa 40 miliona preuzimanja tokom probne faze, Internet Explorer 9 je postao najpopularnija beta verzija nekog internet pretraživača u istoriji. U našoj zemlji Samsung je verovatno najpoznatiji kao proizvođač monitora i televizora, ali danas ova kompanija u Srbiji nudi praktično sve ono što čini moderan digitalni život. Ta ponuda je na neki način konačno zaokružena nedavnim predstavljanjem Samsung prenosivih računara.
We are very much satisfied of Samsung IT business in Serbia.
Mi u Samsungu smo veoma zadovoljni IT biznisom u Srbiji. Sa notebookovima želimo da zaokružimo našu konvergentnu ponudu ka krajnjim korisnicima, jer svi naši prenosni računari mogu da dele funkcije sa pametnim televizorima i Galaxy tabovima. To zaista izdvaja našu ponudu na tržištu, jer korisnici imaju mogućnost neograničenog deljanja podataka i to bez potrebe da razvlače kablove po kući. Oni mogu da dele sav sadržaj koji zabeleže u svom svakodnevnom životu sa članovima svoje porodice uz pomoć pametnih telefona, tabličnih uređaja, notebook računara. Uveče oni mogu da se okupe u dnevnoj sobi i da dele te sadržaje na vrlo jednostavan način. To je jedan od glavnih razloga zašto smo želeli da ponudu na ovom tržištu dopunimo notebook računarima.
Notebook is in addition to other Samsung products in Serbian market.
Kroz program notebookova i netbookova mi se nadamo da ćemo povratiti našu poziciju što se tiče učešća na tržištu, ali i u širokom spektru proizvoda, znači monitori, LED monitori, štampači, trenutno spajamo polako segment monitora i televizora, pošto je LED panel nešto što dolazi široko na naša vrata i nadamo se da ćemo od jeseni kompletnu gamu LED monitora moći da predstavimo sa naravno 2D konvertorima u 3D kao i samo 3D monitor.
Hvala, čuli ste?
News. ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news, only for radio.
Music!
Zajer.
Push me, I don't have the strength to resist or control you.
Prvu aplikaciju za poziv u pomoć stvorili su Beatlesi, napisavši pesmu Help. Sledeći su bili istraživači sa Talijanskog univerziteta za nauku i tehnologiju Lungva, koji su predstavili aplikaciju za mobilne telefone, pomoću koje na jednostavan način možete da pošaljete informaciju o lokaciji na kojoj se trenutno nalazite, primaocu ili primaocima koje ste prethodno odredili. Radi se o aplikaciji Mobile Saver, mobilni spasitelj, koja šalje koordinate geografske širine i dužine lokacije na kojoj se nalazite, što može da bude od velike koristi u slučaju prirodnih katastrofa, kao što su zemljotresi. U slučaju da se vlasnik telefona nađe zarubljen u ruševinama, Mobile Saver može da posluži da pozove u pomoć, izjavio profesor Liang Chixiong sa Univerziteta Lungva. Aplikacija se u prodaji našla neposredno nakon snažnog zemljotresa koje je pogodio, naravno, Japan. korisnici iz bilo koje zemlje mogu da preuzmu ovu aplikaciju u verziji na engleskom, kineskom ili japanskom po ceni od $3. Najveći deo prihoda od njene prodaje namenjen je žrtvama zemljotresa i bit će upućen preko Japanskog ministarstva inostranih poslova ili preko Crvenog krsta.
A u nastavku današnje emisije Zairov intervju.
Pamet u glavu.
We are talking with Mr. Travis with Ivan from Avira because I'm a personal user of your Avira antivirus free product.
Da, da, ovo je Dejan Ilić u još jednom od svojih ekskluzivnih javljanja sa Cebita 2011, održanog naravno u Hanoveru. E pa taman kada su mnogi pomislili da je Cebit krenuo u svoj sunovrat, desilo se čudo. Ovogodišnji Cebit bio je i veći i lepši od onog od prethodne godine, koji je bio jedan od najmanjih u istoriji Cebita. Veliki broj starih izlagača, mnogi novi, ali i povratak velikih poput Canona, na primjer, učinili su da za Cebit ove godine završi na najlepši način. Ono što je bila ideja tokom manifestacije zvala se Cloud Computing. Gotovo da nije bilo izlagača koji nije predstavio nešto što je na neposredan ili posredan način vezano za poslovanje ili rad u oblacima. Naravno, uvek se tu pronađe još ponešto zanimljivo. Tunirani policijski automobili, kaciga za merenje koncentracije, virtualna kuglana, ali i svetsko prvenstvo u Counter-Strike-u. Za svakog ponešto. Evo posle ovog Dejanovog uvoda ili nekako Dejanovog zaključka o Cebitu 2011 da izvojimo intervju sa Travisom Whitehevenom, Chief Operating Officer Market Operations nemačke kompanije Avira. E, Avira, mnogi od vas koriste, nadam se, ovaj antivirusni program koji sjajno funkcioniše, naročito kada ga udružite sa, recimo, AVG-om. Kod nas je Avira poznata po proizvodnji antivirusnih programa, naročito onih u free varijanti.
Mr. Travis, what is new?
Gospodine Whitehaven, pitao je Dejan Ilić, lično koristim Avira free verziju. Zato si mi navratio kod vas sa pitanjem šta je novo kod Avire.
Well, so first of all, it's great you're a free user. You're one of more than 100 million users we have worldwide using our free product.
Pre svega, drago mi je da ste deo od preko 100 miliona ljudi koji koriste naš besplatni antivirusni program. Naš besplatni program je alat za komunikaciju sa korisnicima. Putem njega korisnici nam šalju svoje zamerke i primedbe, tako da možemo da ih popravimo i samim tim još više poboljšamo naše komercijalne verzije antivirusnih programa. Zbog toga, tu verziju možete pronaći čak i za korisnike mobilnih telefona.
Plus, the paid products we offer free telephone support.
Koristići razne antivirusne programe do sada, nastavlja Dejan, primetio sam da je osvežavanje baze besplatnog antivirusnog programa prilično veliko i da zahteva dobru internet vezu. Zašto je to tako?
One primary difference between our free offering and our paid offering.
Postoji jedna bitna razlika između besplatne i komercijalne verzije Avira antivirusa i to je frekvencija osvežavanja programa. Plaćena verzija osvežava se nekoliko puta dnevno i zbog toga su paketi podataka manji. U besplatnoj varijanti osvežavanje se odvija jednom dnevno i zato je paket sa novim antivirusnim definicijama mnogo veći. Recite, molim vas, šta izdvaja Aviru od ostalih programa? Najbolje od svega što Avira ima jesu njeni korisnici. Ako se osvrnete na naš štand, pored toga što ove godine slavimo 25 godina postojanja, slike koje vidite jesu slike naših kupaca i krajnjih korisnika. To je ono najbolje što Avira posjeduje. Kako već ova besplatna verzija, nasada Dejan, koja stalno postaje sve bolja i bolja i koja na dnevnoj bazi dobija sve više korisnika, održava i poboljšava svoj kvalitet.
Clever people. Of course our employees are very trained and skilled.
Najvažnije od svega je da sa povećanjem broja korisnika mi imamo mnogo veći odjek sa tržišta. Šta se dešava i koje su nove pretnje? Uz pomoć veoma kvalifikovanih ljudi koji rade kod nas, u stanju smo da napravimo najbolji mogući odgovor na pretnje. Naravno, ne možemo da se poredimo sa kompanijama koje imaju preko milijardu evra godišnjeg budžeta poput Symantec ili McAfee, ali upravo u tim korisnicima leži naša prednost.
We were able to perform actually better than most of them all the time.
Da li to možemo posmatrati kao neku simbiozu između vaše kompanije i nas kao krajnjih korisnika? Mi vam šaljemo probleme, a kroz njih vi, uz njihovo otklanjanje, poboljšavate kvalitet antivirusnih programa.
Exactly. That's one advantage, of course.
Upravo tako. To je naša prva prednost. Naša druga prednost je ozbiljan marketinški pristup, jer među tih 100 miliona besplatnih korisnika ima puno onih koji koriste i plaćenu verziju i preporučuju je u firmama koje, u kojima rade. Mnogi od njih se odlučuju i da kupe plaćenu verziju. Ja koristim kod kuće plaćenu verziju, trebalo bi i vi da je probate. Ne znam da li će Dejan probati, ali na kraju odlučuje da pita nešto nezvanično.
What are you preferring for our...
Šta možete da preporučite našim krajnjim korisnicima u Srbiji? Zašto treba da koriste besplatnu, a zašto da koriste plaćenu verziju Avira antivirusa? U stvari, šta je najbolje što Avira antivirus nudi?
I mean, the difficulty to say what's the best product. It really depends on what you want to do.
E pa, kaže Travis White, na kraju, teško odgovoriti na to pitanje. To zaista zavisi od pitanja šta vi nameravate da radite. Zbog toga imamo razvijena tri glavna proizvoda. Prvi je vama poznati besplatni antivirus i on je namijenjen slučajnim korisnicima koji internet koriste povremeno ili ga koriste za neke aplikacije koje ne zahtevaju veliki stepen zaštite. Ali ako korisnik poželi da koristi internet za plaćanje ili za web bankarstvo, to je naš premium proizvod. Drugi koji nudimo, on posjeduje dopunsku zaštitu web pretraživača. Međutim, ako korisnik poželi da svojim laptopom pristupa internetu na tačkama koje nemaju dopunsku zaštitu, nudimo i zaštitu web pretraživača i dopunski firewall. To je u stvari i treći proizvod koji Avira nudi. Pored svega, postoji dopunska mogućnost takozvane roditeljske kontrole koliko i kako vaše dete ili deca koriste kompjuter. Dakle, odgovor na vaše pitanje zavisi od potreba krajnjeg korisnika.
It really depends on the customer and not on what I think is the best. We try to make the best solution for the customer.
So, Mr. Whitehaven, I am very pleased that I have opportunity.
E pa, gospodine Whitehaven, bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa vama. U ime mnogobrojnih služalaca, ali čitalaca koji će čuti ili videti negde ovaj intervju, želim vam sve najbolje i svako dobro u budućem radu.
Oh, fantastic, and greetings to Serbia, of course, and all of our great Avira users we have.
Fantastično, hvala vama i radujem se ponovno susretu sa vama i šaljem puno pozdrava svim korisnicima Avire u Srbiji, vašim slušalcima, a boga mi i čitalcima. Evo ovo bio intervju koje je Dejan Ilić odradio sa gospodinom Travisom Whitehavenom, Chief Operating Officer Market and Operationsom nemačke kompanije Avira, čiji antivirusni program vjerojatno i mnogi od vas koriste, naročito onu besplatnu verziju. Dejanu, hvala na ovom sjajnom razgovoru i susretu koji je imao na ovogodišnjem CeBIT-u održanom u Hanoveru marta 2011. Čuli ste? Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata Zakon akcije i reakcije, broj 546, prilično 11. rođendanski.
You were not alone.
U međuvremenu,
music.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Dok mi ovdje pokušavamo da rešimo naše krupne, sitne, ljudske i međuljudske probleme i tako orbitiramo jedni oko drugih danima i godinama, Messenger je umeđu vremenu ušao u orbitu, ali oko Merkura. Svemirska agencija NASA saopštila je da je njena letelica Messenger ušla u orbitu oko Merkura, a radi se o prvoj letelici koja je ušla u orbitu ove planete, najbliže Suncu i najmanje u solarnom sistemu. Messenger je dizajniran tako da može da izdrži ekstremno visoke temperature koje zbog blizine Sunca vladaju u orbiti Merkura, a u svojoj unutrašnjosti nosi 7 instrumenata kojima će obaviti određena naučna merenja. Po prvi put, jedna letelica agencije NASA će obaviti kompletna geohemijska, geofizička i geološka merenja Merkura i njegove atmosfere.
Messenger će snimati i različite delove Merkura, uključujući i njegov severni pol, za koji neki naučnici pretpostavljaju da je pokriven ledom. Ukoliko se te pretpostavke pokažu kao tačne, radilo bi se o značajnom otkriću. Pre nego što je definitivno ušao u orbitu Merkura, Messenger, inače lansiran još 2005. godine, tri puta je obleteo Merkur. Za vreme drugog obilaska u jesen 2008. snimio i poslao na Zemlju 1200 slika površine Merkura zajedno sa topografskim informacijama i podacima o atmosferi i magnetnom polju planete.
Soil, report.
I'm closing in, I can feel it. In 24 hours he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Evo nas na početku drugog sata. Zakon akcije i reakcije. Broj 546. Prilično 11. rođendanski.
Wine! Benipskoskal! Line up! Push it up now! Another dance song! Bring it up, bring it up! Oh.
Hey baby, why don't you come with me? You know I feel so good tonight. Okay.
Istraživanja. Najnovije kaže da četvrtina mlađih osnovaca ima profil na Facebooku. Kompanija Trend Micro objavila je rezultate svog najnovijeg istraživanja upotrebe interneta, koji pokazuje da četvrtina osnovaca starosti od 8 do 12 godina ima profil na Facebooku, uprkos starosnim ograničenjima koje postoje na toj društvenoj mreži. Istraživanje utvrdilo i da 17% roditelja čija se deca nalaze u toj starosnoj grupi ne zna da njihovi mališani posećaju društvene mreže. Istraživači su utvrdili da deca uglavnom veruju u ono što pročitaju na internetu. 40% ispitanika starosti od 8 do 12 godina smatra da su sve informacije na Facebooku tačne. Isto tako, 27% učesnika istraživanja starosti od 12 do 15 godina smatra da pretraživači interneta registruju samo lokacije čije su adrese bezbedne i pouzdane. Postoji period u odrastanju dece kada izvesna kontrola upotrebe interneta može da pomogne i deci i njihovim roditeljima. Jedan takav period predstavlja završetak osnovnog obrazovanja i polazak u srednju školu. Ukoliko u tom periodu posvete veliku pažnju društvenim mrežama, deca mogu da budu veoma ranjiva, kaže Anne Collier, direktor organizacije Connect Safety, koja proučava uticaj interneta na porodične i društvene odnose. U tom periodu je veoma važno da roditeljima stoje na raspolaganju tehnološka sredstva kojima mogu da zaštite svoje najmlađe. U tu svrhu, kompanija Trend Micro predstavlja softver koji roditeljima omogućava da kontrolišu kako njihova deca koriste računar, kao i da nadgledaju njihovo ponašanje na internetu. Radi se o aplikaciji pod nazivom Online Guardian, mrežni zaštitnik, koja omogućava da se pregledaju istorije krstarenja webom, poruke, fotografije i videomaterijal ostavljen na zidu, Facebooka ili na sličnim mestima u drugim društvenim mrežama i da se dobije pregled poseta mrežnim pričolnicama i drugim sličnim mestima na webu itd. Mrežni zaštitnik omogućava roditeljima da blokiraju pristup lokacijama za odrasle ili onima sa neprikladnim sadržajem, ograniče vreme boravka na internetu i čak blokiraju razmenu ličnih podataka. Eto, novog softverskog supermena koji bi trebalo da detinjstvo vaše dece učini manje ranjivim.
Prošlo je mesec dana od zatvaranja kapija Fira de Barcelona i organizatori Mobile World Kongresa imali su dovoljno vremena da svedu utiske i saberu sve brojke.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Nakon analize rezultata, u GSM asocijaciji zadovoljno trljaju ruke s obzirom da je ovogodišnje okupljanje mobilne industrije potuklo sve rekorde i bilo do sada najuspešnije. Mobile World Congress, koji je, da podsjetim, održan od 14. do 17. februara u Barceloni, okupio je 60.300 posetilaca iz više od 200 zemalja. Ono što organizatori sa posebnim zadovoljstvom ističu je da su od tog broja posetilaca čak 51% bili top menadžeri. Ukupno je bilo više od 1300 izlagača, a ove godine je oboren rekord i u pogledu prisutnih generalnih direktora. Čak 3000 posetilaca su bili prvi ljudi raznih poslovnih sistema. Takođe je održano 11 konferencija posvećenih razvoju mobilnih aplikacija, što je najviše u dosadašnjoj istoriji ovog skupa. U Barseloni je ove godine bilo očigledno i da kineske kompanije postaju sve važniji igrači na telekomunikacionom tržištu, pa stoga i ne čudi što je odlučeno da se naredni Mobile World Congress održi u Barseloni od 27. februara do 1. marta, kako bi se odgovorilo na sve brojnije zahteve da se izbjegne preklapanje sa proslavom kineske nove godine.
Hvala, bio je ovo ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV News, only for radio.
1, 2, 3, 4. Zair.
Sada mogu nekako da bude Markusov pogled isko, s obzirom da je odlučio da malo iz svog ugla pogleda na ono što se zove nuklearna energija. Drugim rečima, nuklearno, da ili ne?
Ovo je Markusov svet, viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Dok sam ovo pisao, vojska ljudi činila je sve da dovede u red ne jedan, već četiri reaktora nuklearnih centrala u Japanu. Sada bi bio veoma lak trenutak da se zada ubojit udarac protiv nuklearne energije u svetu. Ništa lakše od toga, na talasu emocija, može se lako započeti ideološka borba protiv tog vida energije. Mnogi ljudi su već mrtvi, preživjelo stanovništvo upada u histeriju, restrikcija struje, ispražnjene prodavnice, zalihe po kućama, ozračene reke i hrana. Iako su ti ljudi daleko, ipak su to ljudi, naša braća, Japanci, kao i svi drugi ljudi, bilo koje nacije, bilo kada, bilo gde. Leševe izbacuje more na obalu, razbijene porodice, lične tragedije, očajni roditelji bez dece, nova siročad ostala bez roditelja, zauvek žigosani i unesrećeni, još jednom se ponavlja, hiljadama puta, viđen scenarijo. No nije mi cilj da se bavim jeftinom kritikom, niti ideološkim borbama. Hajde da iskoristimo ovu priliku, da vidimo da li se može neka pouka iz svega ovoga izvući. Nuklearni reaktori fisije su veoma opasna mesta na zemaljskoj kugli i baš zato ljudi njima posvećuju neverovatno skoro manijakalnu pažnju. Radi se o veoma skupim i složenim postrojenjima gde je operativna sigurnost na prvih 10 mesta top liste problema, pa tek onda drugi. Nemoguće je čak i nepotrebno napraviti centralu koja može da izdrži bilo koju prirodnu nepogodu. Zamislite da meteorit sa neba padne direktno na centralu. Da li taj slučaj treba predvideti? Naravno da ne. Nepogode se klasifikuju po verovatnoći, dakle mogućnosti dešavanja. Svako rješenje je balans između ekonomske isplativosti i stepena rizika. Ne postoje 100% sigurna rješenja, postoje samo dovoljno sigurna rješenja. Šta je dovoljno, to je za svakog relativna stvar, ali u realnom svetu to je veoma lako izračunati. Veoma laka paralela mogla bi se povući između avionskih nesreća i nesreća nuklearnih centrala. I jedno i drugo, kada se desi, je spektakularno. Ubije po pravilu sve, u bliže okolini nesreće, eksplozije su velike, brze i stravične. Ali je i dalje avionski saobraćaj najsigurniji. To je efekat sprege, maksimizacije, pojedinačne epizode i psihološkog naboja. No realno, objektivno gledajući, i nuklearni i avionski incidenti se skoro svode na nulu. Zanemarljivi su u odnosu na ostale prirodne ili ljudima izazvane katastrofe. Dakle, nuklearna energija nema problema. Idemo dalje, kao da ništa nije bilo. Stativa. Skoro da je tako. Nikada me nisu preterano zabrinjavali pojedinačni incidenti, već njihov svakodnevni rad, proizvodnja radioaktivnog nuklearnog otpada. Lično mislim da se ljudska zajednica mora ponašati isto kao i roditelji. Moramo da mislimo na svoja pokoljenja. Nuklearni otpad je smrtonosno opasan po bilo koji život, a ne samo ljudski, desetinama hiljada godina nakon što mi, generacija koja ga je stvorila, budemo mrtvi. To je sebično i bahato ponašanje. Nešto kao što su naši prethodnici posekli šume na čitavim kontinentima ili posipali DDT u industrijskim količinama na hranu. Ako prljamo i uništavamo, onda to treba da radimo na naš račun ili možda račun sljedeće generacije, maksimum, ali ne da ostavljamo ceh generacijama koje se nas neće sećati ni u muzejskim razmerama. Radioaktivni otpad je pravi problem nuklearne fisije. Tako da, i pored svih japanskih žrtava i naše empatije sa njima, ove nesreće su dobra vest jer će ubrzati alternative. Naprimjer, nuklearnu fuziju ili solarnu energiju u orbiti naše planete. Naročito zato što treba razmišljati globalno, a ne samo da naši evropski trbusi budu puni i zadovoljni. Potrebno nam je energije da spasimo Saharu i druge delove bedne Afrike i Azije. Energije nam treba milion puta više nego što je sada imamo. Treba nam neko radikalno rješenje, a ne sterilne polemike da li ćemo rešiti problem sa još 50-ak centrala na nuklearnoj fisiji. Mi ljudi smo čudna bića. Nažalost, racionalnost ne prelazi 10% naše mentalne aktivnosti. Potrebne su nam česte i duboke tragedije da se trgnemo iz svojih malih, sebičnih pogleda. Mi smo uglavnom subjektivni i skloni preuveličavanju malih problema i ignorisanju suštinskih problema. Tako da su lokalne loše vesti na kraju globalno dobre vesti. Ko zna, da li bi ikada bilo demokratije u Evropi da nije bilo nacizma i komunizma? Kaže na kraju Markus Makijanković, specijalno za Zakon akcije i reakcije. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Assess the sin she's paid for. A lonely speaker in a conversation. Her words are swimming through his ears again. There's nothing wrong with just a taste of pain.
Posle jesenjeg održao se i veliki prolećni događaj, a to je High Files Show 2011. Prolećni sajam audio videotehnike High Files Show predstavlja u stvari izložbu audio i video opreme koja se po šesti put organizuje u hotelu Holiday Inn u Novom Beogradu. Po uzoru na svetske sajmove, izlagači su na ovoj manifestaciji demonstrirali vrhunske Hi-Fi sisteme koji se mogu pronaći na našem i svetskom tržištu. U prostranim konferencijskim salama hotela gosti su imali prilike da čuju muziku onako kako je kompozitor zamislio. Tokom 26. i 27. marta sa trajanjem od 12 do 19 časova predstavile su se četiri domaće kompanije: Audiofil, Ave Impulse, One Hi-Fi i Vox Trade. Svaki od izlagača dobrim odabirom muzike je pokušao da pokaže prednosti dobro uklopljenih hi-fi sistema i značaj kvalitetne reprodukcije u kućnim uslovima. Magazin Hi-Fi, koji stoji kao organizator iz ovog događaja, upravo je publikovao svoj 40. broj, te kao poseban poklon podom ovog jubileja objavio da je ulaz za sve posetioce bio slobodan. Dakle, ulaznica nije bilo, a posetilaca koliko god želite. Kao i uvek, u holu je postavljena berza muzičkih izdanja na CD-u i vinilu, kao i Blu-ray koncerti i dodatna oprema u vidu kablova i slično. Inače, ako se interesuje, a siguran sam da da, više informacija možete potražiti na adresi www.hifiles.com/show. Dakle, www.hi-files.com, pa možete i ono kroz show. E, stvarno je bio show. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi's. Mozilla je objavila konačnu četvrtu verziju Firefoxa. To je bilo utorak 22. marta u 7 časova po pacifičkom vremenu, odnosno 15.00 po našem. Prvobitno je planirano da se Firefox 4 pojavi prošlog novembra, ali razvojni ciklus koji je započet u februaru 2010. s nekoliko rani prikaza, tek u julu je počeo da daje prve opipljive rezultate u vidu beta izdanja, čiji je broj umeđu vremenu narastao na oko desetak. Firefox 4 ima nov upravljač karticama s jezičkom nazvan Panorama, podržava ubrzano komponovanje strana koje omogućavaju grafički procesor i GPU i odlikuje ga generalno prerađeni interfejs koji podsjeća na minimalistički dizajn kakav imaju Chrome i Internet Explorer 9.
Veoma brze vesti.
Udruženje navijača, ovo je udruženje izdavača u Sjedinjenim Američkim Državama, objavilo je podatke prema kojima je prodaja elektronskih knjiga u januaru ove godine porasla za više od 115% u odnosu na isti mjesec u 2010. godini. Pa lepo, i broj knjiških navijača se povećava.
Veoma brze vesti.
Motorola je 27. marta počela da isporučuje svoj tablet računar Zoom s podrškom za Wi-Fi povezivanje po ceni od 600 američkih dolara. Zoom će se prodavati na lokaciji Amazon.com, ali i u maloprodajnim objektima velikih trgovačkih lanaca i prodavnica elektronike kao što su Best Buy, Costco, Radio Shack, Staples, Walmart i naše
veoma brze vesti.
Kobajage.
Zajir.
Novoosnovani pokret za privatnost Srbije održao je prvi naučni skup na temu tehnologije, privatnosti i bezbednosti pod nazivom Privatnost u Srbiji – pravo, privilegija ili praznina. Naši poznati IT teoretičari i praktičari govorili su o iskušenjima koje vrebaju slabo obaveštene ili poluobaveštene korisnike interneta, ali i mnogih javnih servisa u eri mogućih i nekontrolisanih zloupotreba ličnih podataka svakog od nas. Najzanimljivije izlaganja, od kojih su mnoga bila izuzetno opominjuća i provokativna, imat ćete priliku da slušate i u emisijama Zakon akcije i reakcije.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon akcija and reakcija. Listen carefully.
Privatnost u Srbiji. Pravo, privilegija ili praznina. Govori je prezviter ili IT džakon, kako volimo da ga zovemo, Oliver Subotić, inače inženjer informatike i doktor teologije. Autor je jedine domaće studije o biometrijskim sistemima. Oliver Subotić je dugogodišnji borac za pravilnu i razumnu upotrebu modernih tehnologija u svakodnevnom životu. Upravnik je Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija. E sad ja malo zanimljivost. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu đakon Oliver Subotić nedavno je odbranio doktorsku disertaciju sa temom informacijalno kontrolisano društvo i njegove implikacije. Doktor Oliver Subotić je u svom radu dokazao da je informacijalno kontrolisano društvo bazirano na informacionom nadzoru devijacija u razvoju savremenog informacionog društva i da preti da ugrozi razvoj informacijalnog društva u celini. U radu je istakao da je nadzor postojao u svim društvima, ali da je bio vrlo selektivan i ograničen. U uslovima postojanja i primjene savremenih informacijalnih tehnologija, nadzor postaje totalan i sveobuhvatan. Subotić očekuje da humanistička akademska inteligencija, razvoj morala i etike informacijalnog društva i unapređivanje svesti o privatnosti smanje opasnosti od elektronskog nadzora. Čujemo ga što je govorio na naučnom skupu o privatnosti.
Kada govorimo o ulozi verskih zajednica u odbrani privatnosti, to može na neki način možda biti izbunjujuće, otkuda sada verske zajednice u celoj te priči. Mnogi ljude je zapravo izbunila činjenica da je tokom 2004. posle 2005. a najaktivnije 2006. godine Srpska pravoslavna crkva i tekako bila uključena u problematiku privatnosti u našem društvu u jednom uskom kontekstu koji je vezan bio za biometrijski sistem identifikacije. Stvar je zapravo vrlo jednostavna. U to vrijeme nije postojala struktura u društvu koja bi se tim problemom ozbiljno bavila. Danas kada pokret za elektronsku privatnost Srbije postoji i kada ovdje imamo okupljene, ja bih rekao, ljude koji su prestižni predstavnici akademske zajednice, ta bojazan svakako ne postoji i mi iz Srpske pravoslavne crkve možemo da damo podršku u principu ovom radu, nema potrebe da mi razvijamo taj diskurs kao što je tada bila potreba. Međutim, svakako da verske zajednice, ja ću pre svega govoriti u ime hrišćanskih verskih zajednica, imaju neku vrstu doprinosa kada je odbrana privatnosti u pitanju. Naime, privatnost danas nije ugrožena iz jednog centra, onako kako se to često percipira u svesti ljudi. Privatnost je ugrožena od strane jedne policentrične strukture, mi bi mogli da kažemo mreže heterogenih čvorova, dakle čvorova koji bi bili državne agencije, korporativni sektor, privatni sektor. Dakle, oni su veoma raznolike. Ali u svakom slučaju to otežava borbu, dakle ono je ne olakšava. Kada vi imate prosto jedan centar na koji treba da se fokusirate, onda je borba lakša. Ako je ta struktura nešto složenija, onda je borba svakako također složenija. Zbog toga lično smatram da su osnovni stubovi borbe koji bi trebali, jel tako, da iznađu rješenje za problem u kome se nalazimo. Akademska zajednica na prvom mjestu koja bi trebala ili na neki način da dešifruje cijelu tu priču, da pronađe dublje razloge zašto to dešava, da da jedan stručni diskurs kako da se odbranimo u tom smislu, zatim civilni sektor koji bi cijelu tu priču trebao da iznese u javnost, koji bi trebao na neki način da motiviše i da pokrene ljude, ali tako, da se bore za svoju privatnost, i strukture specifične po svom djelovanju kao što je kancelarija povjerenika za informacije. Dakle, uvezane te strukture mogu dati na neki način adekvatan odgovor na ovu problematiku. I sada verske zajednice su tu sa svoje strane kao neka vrsta podrške toj djelatnosti. Na prvom mjestu verske zajednice treba da prepoznaju ulogu privatnosti u savremenom svijetu, treba da prepoznaju njenu civilizacijsku ulogu. Pravoslavna crkva prepoznaje značaj prava na privatnost i na neki način čak i direktno daje podršku njegovoj afirmaciji. Ja ću vas podsjetiti da je Ruska pravoslavna crkva još pre nekoliko godina iznijela socijalnu koncepciju svoju i između ostalog u dijelu gdje se govori o građanskim pravima eksplicitno je podržano pravo na privatnost, i to oslanjajući se upravo na one faktore i uopšte one zaključke koji su univerzalni u njegovoj odbrani, dakle te pravno-tehničke mehanizme njegove zaštite i uopšte društvene implikacije koje su važne kada je reč o odbrani prava na privatnost.
Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina.
Sa druge strane, ukoliko pogledamo istorijski tok borbe za privatnost u 20. veku, primetit ćemo da su hrišćanske vjerske zajednice uvek davale podršku onima koji su se borili za privatnost u jednom društvu, tako i na istoku, tako i na zapadu. U Srbiji, malo čas rekoh, imali smo jedan izrazit primjer da je crkva ne samo dala podršku, nego na neki način i generisala taj diskurs. Dok je na zapadu, recimo, zanimljivo da te organizacije koje su najpoznatije u odbrani prava na privatnost, recimo EPIC koji je u Sjedinjenim Američkim Državama ili Caspian, oni između ostalog ne samo da imaju u svojim redovima ljude koji su hrišćani, koji to javno na neki način ističu, već i sa hrišćanskim zajednicama zajednički istupaju, čak i na sudovima federalnim, kada je reč o borbi za prava nekih svojih građana. Meni je karakterističan primjer bio jedne majke koja se usprotivila da njenom detetu uzimaju biometrijski podatak u školskoj menzi, da bi ono moglo, jeli, da koristi usluge školske menze. Ona je sama pokrenula tu inicijativu, ona i njen suprug. Posle nekog vremena lokalna hrišćanska zajednica je dala podršku, cijela priča je izašla u lokalnom časopisu, e onda se uključile sve te nevladine organizacije i posle nekoliko godina ona je zapravo dovela ne samo do toga da je odbrana prava njenog deteta bila uspješna, nego i do jednog zakonskog akta kojim je zabranjena imperativno uzimanje te vrste podataka od dece bez saglasnosti roditelja. Dakle, vidite, prosto inicijativa jednog pojedinca, a usput, tako kažemo, uvezana aktivnost svih ovih struktura, koliko može da doprinese. Lično smatram da je uloga verskih zajednica u odbrani prava na privatnost u onom najboljem slučaju posredna. Na šta mislim? Verske zajednice zapravo treba da imaju ulogu da formiraju ljude koji će imati čvrst karakter i kritički pogled na svet. Nije problem u tome da se demistifikuje cijela priča, da mi na neki način razložimo cijelu ovu problematiku. Već nekoliko decenija mi imamo studije iz te oblasti, ali problem kako zapravo motivisati običnog čovjeka da se on bori za to svoje pravo na privatnost, kao majka što je bila malo često tako u tom slučaju. Tu je suština. I u tom pogledu verske zajednice svakako, ja smatram i ostale, da bi trebalo da daju podršku tom radu, a opet kažem, na prvom mjestu naša uloga jeste da formiramo ljude čvrstog karaktera, ljude kritičkog pogleda na svijet koji neće biti zavedeni bilo mas medijskom diseminacijom poruka koja će najčešće ići u korist i u prilog narušavanju privatnosti. Razmišljajte samo o tome koliko su reality programi uticali na to da se privatnost relativizuje u jednom širom društvenom smislu, a sa druge strane i koji će u skladu sa svojim tehničkim predznanjem, bilo da su to verujući informatičari, pravnici, sociolozi, koji će u skladu sa svojim znanjem dati doprinos upravo ovakvim inicijativama. Hvala vam još jednom na pozivu da učestvujete.
Govorio je IT Đakon, to jest prezbiter Oliver Subotić, inženjer informatike i doktor teologije. Oliver Subotić je dugogodišnji borac za pravilnu i razumnu upotrebu modernih tehnologija u svakodnevnom životu, a upravnik je Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve.
Zakon, akcije i reakcije. Zajer, zajer, zajer.
Prodaja igračkih konzola i njihovih prenosivih parnjaka opala je u 2010. godini u odnosu na 2009.
Cool.
Igračke konzole zabeležili su pad prodaja od 3%, dok je prodaja prenosivih igračkih konzola opala znatno više, čak 30%. Svakako, ovo ne znači da su se potrošači umorili od igranja. Kompanija ABI Research, koja se bavi istraživanjem tržišta, smatra da se manji deo razloga pada prode može pripisati igranju na novim pametnim telefonima, dok većina potencijalnih kupaca čeka igračke konzole naredne generacije.
Video games are stupid!
Mikro vesti.
Samsung je sada predstavio i Galaxy Pro, konačno.
Cool.
Kompanija Samsung Electronics, jedan od vodećih proizvođača mobilnih telefona, predstavila je pametni telefon Galaxy Pro sa Samsungovom integrisanom platformom Social Hub Premium i dvostrukom kontrolom unosa putem ekrana osjetljivog na dodir i kompletne QWERTY tastature. Model Galaxy Pro pre svega je namijenjen poslovnim korisnicima koji traže uređaj koji će objediniti mobilni telefon i ličnog digitalnog pomoćnika u okviru
Mikro Vesti,
koje smo upravo čuli.
Ove godine na Mobile World Congressu u Barceloni kompanija Kaspersky Lab promovisala je Mobile Security 9, sveobuhvatan bezbednostni softver za pametne telefone.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Ranije verzije ovog paketa bile su dostupne za Symbian i Windows Mobile uređaje, a nova verzija je kompatibilna i sa Android i BlackBerry operativnim sistemima. U Barceloni smo imali priliku da razgovaramo sa gospodinom Jevgenijem Kasperskim, osnivačem ove kompanije, koji nam je objasnio koje su osnovne razlike između razvoja antivirusnog softvera za računare i pametne telefone, a mogli smo da čujemo i koje je njegovo viđenje razvoja mobilnih operativnih sistema.
Mobilni svet nudi potpuno drugačiju sliku operativnih sistema nego što je to slučaj kod računara, a ti sistemi iz dana u dan postaju sve popularniji. Zbog toga ne postoji specifičan malver koji cilja na tačno određeni operativni sistem, već beležimo sve više i više napada koji su bazirani na Javi. Takvi napadi ugrožavaju svaki operativni sistem koji podržava Javu. Zbog toga moramo da vodimo računa o mnogo različitih operativnih sistema. Verujem da mobilni operativni sistemi prate isti scenarijo koji se odigrao na tržištu 32-bitnih računarskih operativnih sistema pre 15-20 godina. Od situacije u kojoj je nekoliko konkurentskih sistema imalo otprilike isto učešće na tržištu, došlo se do današnje dominacije jednog operativnog sistema. Mislim da ćemo za 5 do 10 godina imati istu situaciju i kod mobilnih sistema. Ako će odneti pobedu, mislim da će taj okršaj biti veoma zanimljiv, ali ja se kladim na Android.
iPad on Android.
Klasični personalni računari polako posustaju na tržištu u odnosu na smartphone konkurenciju i nove tipove mobilnih uređaja, tako da će se i fokus cyber napada promeniti u budućnosti.
Kada govorimo o kućnim korisnicima, mislim da živimo u vremenu prelaska sa kompjuterskih na mobilne sisteme. Telefoni i tablični uređaji su sve moćniji i zaista ne vidim prostor za računare u domovima u narednih 3 do 5 godina. Novi uređaj će biti sasvim dovoljni. Kućni korisnici na njima čuvaju sve svoje informacije, slike, video, snimke, muziku. Dakle, u domu budućnosti imat ćemo par uređaja koji su povezani na sve.
Mobilna budućnost izgleda da neće biti preterano vedra.
Imam lošu vest. Selimo se iz računarskog u mobilni svet, a tu selidbu prati i cyber kriminal. Plašim se da će biti sve više napada na mobilne uređaje, a cyber kriminalci će biti sve pametniji i iskusniji i kreirat će sve više malvera za pametne telefone. Tako će bezbedonosni scenario na mobilnim uređajima ponoviti ono što se desilo na računarima. Želim da prenesem jednu poruku. Dame i gospodo, budite veoma pažljivi sa podacima koje dobijate iz mobilnog okruženja, koje je prepuno cyber kriminalaca koji žele da ukradu vaš novac, da vas prevare. Molim vas, stalno držite mozak uključen.
Please keep your brain switched on all the time.
Hvala, bio je ovo ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
ITV News only for radio.
Dobro je bilo, a ovo je još bolje.
DVD. Digitalne vesti dana.
Evo ponovo našeg Nikole Tesle u centru pažnje, ali u kontekstu Microsoftovog Kinecta. Simulator se zove Zli genije i može da kontroliše munje. Šta uraditi s parom tesenih alemova, Microsoftovim Kinectom i inspiracijom potpomognutom alkoholom? Ukoliko ste britanski haker, možete napraviti simulator Zli genije koji vam daje kontrolu nad elektricitetom, jednostavnim mahanjem rukama. Simulator su osmislili britanski hakeri okupljeni u grupi nazvanoj London Hackspace dok su se provodili u pubu. Tesine Kalemova je izradio dr. Kari Mlada iz studija Bright Arts koji se bavi dizajnom elektronskih uređaja. Zli genije funkcioniše tako što se visina korisnikovih ruku usklađuje sa sinusnim talasom čije minimum 50 Hz, a maksimum 200 Hz. Prikupljeni podaci putem Kinecta šalju se tesenim kalemovima koji proizvode munje. Drugim rečima, što više podignete ruke, to će i munje biti veće. Za sada izvorni programski kod nije objavljen, ali rekonstrukcija uređaja sigurno neće biti teška ukoliko imate tesline kalemove i, naravno, Kinect. Postoje razni bizarni proračuni izračunavanja, pa su svojevremeno tako neki entuzijasti izračunali da je cena, tržišna cena, elemenata od kojih je sastavljeno ljudsko telo negde oko $70. E pa, iPad 2 vredi više. Njegove komponente koštaju najmanje $325. Kompanija IHS iSupply na osnovu analize komponenata ugrađenih u najnovi iPad procenila je da materijal za njegovu izradu košta nešto malo manje od polovine prodajne cene. Ova kompanija često rastavlja Apple-ove proizvode da bi utvrdila šta je zbog njih ugrađeno, pa je rastavila i najnovi iPad 2, čim se domogla jednog primjerka, a rezultate objavila na lokaciji All Things Digital. Po njenoj proceni, materijal za iPad 2 sa 32 GB flash memorije košta Apple $325, dok je komercijalna cena uređaja inače 730. Procena pokazuje da Apple ima dosta prostora za snižavanje cene ukoliko bude neophodno. Konkurencija će sigurno započeti rat s cenama ukoliko se njihovi modeli budu prodavali previše sporo, a Apple je izgleda spreman za takav okršaj, mada obično stavlja naglasak na profit umjesto na tržišni udeo. Objavljeni podatak je koristan jer investitori mogu da predvide koliki će profit Apple imati na iPadu 2 u predstojećim tromjesečima. IHS iSupply izračunava cenu tako što se bere cene svih ugrađenih komponenata, ali ne uzima u obzir troškove proizvodnje, razvoja softvera, pakovanja, prevoza i distribucije. Apple, na primer, ima veće distributivne troškove jer raspolaže sopstvenom mrežom prodavnica. Poređenja radi, iSupply je novi način procenio da Motorola Zoom košta $360, a prodajna cena mu je $800. Ovi ga baš nabiše. Apple je samo duplirao cenu, a Motorola to pronožila odmah sa indeksom 2,3.
Dead bird, am I?
Svakom akcije, akcije.
Na kraju, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Da li je prvi bežični monitor na svetu u stvari Teslina pobjeda? Tablice u zemlji čuda. Četvrta verzija Firefoxa skočila prodaja elektronskih knjiga, Motorola počela da isporučuje Xoom. Internet Explorer 9 lanciran u Beogradu, Samsungovi planovi na tržištu, Kasperski upozorava da su pametni telefoni sve ugroženiji. Mobile World Congress 2011, najveći do sada. Intervju Dejana Ivića sa Trevisom Whitehavenom, predsjednikom kompanije Avira, poznate po antivirusnim programima. Opala prodaja igračkih konzola, Samsung lansirao Galaxy Pro, odobren domen XXX, Messenger ušao u orbitu oko mjeseca, održan prolećni Hi-Fi show, Markusov svet, ovoga puta u svetu nuklearnih elektrana. Dr. Oliver Subotić, prezviter Srpske pravoslavne crkve o borbi za očuvanje privatnosti. Aplikacija za poziv u pomoć. Četvrtina mlađih osnovaca ima profil na Facebooku. Facebook u borbi za kulturu dijaloga na webu. Google potiskuje naniže lokacije slabije kvaliteta. Koliko koštaju komponente iPada 2? Zli genije kontroliše munje. I još po koja digitalna mikro i vest dana. A sve to u zakon akcije i reakcije koji slavi 11. rođendan. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Ray Akcija.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon Akcije i Reakcije. Broj 546. Prilično 11. rođendanski.
I enjoy working with people.
Ubav kraj!
Hao, tog ti?
Nogled kraj!
A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye.
Bye.
Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim mi sutra da vidim sad ću rad.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne verujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se okrenuo na glavačke. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?